Kaunas mākslas keramikas fabrikas Jesija porcelāna darbu izstāde pie mums ir gaidīta, uzsver mākslas vēsturniece Rīgas porcelāna muzeja vadītāja Iljana Veinberga, jo muzeja stratēģijā svarīga Baltijas dimensija – skatīšanās kaimiņu, Lietuvas un Igaunijas virzienā.
Jo porcelāna jomā, protams, skatās uz Franciju, skatās uz Lielbritāniju, skatās uz Vāciju, uz Vakara Eiropas valstīm, bet mums te ir arī, tā teikt, tuvā vēsture, gan saistīta, gan atšķirīga, tad, tā teikt, parādīt vietējai auditorijai to, kas notiek tuvu kaimiņos, nu, un, protams, pašiem arī uzzināt, kas kaimiņiem notiek laikmetīgās mākslas ziņā, un, attiecīgi, izstāžu plānā tad tiek iekļauts izstādes, kas pievēršas gan Igaunijas, gan Lietuvas vēsturiskajiem porcelānam, vēsturiskajiem ražotnēm vai studijām vai autoriem, un arī, protams, laikmetīgajiem mākslē. Tad, nu, pagājušais gads vairāk pagāja Igauņu zīmē, un šis gads mums ir lietuviešu zīmē, un tad viena no izstādēm ir Jesijas mākslas keramikas fabrikas kaula porcelāna ceha produkcijai veltītā izstāde.
Pirms ieskatīties kaula porcelāna produkcijas ekspozīcijā, svarīgi zināt, Jesija rūpnīcas aizsākumus var attiecināt uz 20. Gadsimta 30. Gadu vidu, kad Kaunas piepilsētā Viljampolē, Lietuvā, tika dibināta Zālbera podiņu un keramikas fabrika. Padomju okupācijas laikā ražotne nacionalizēta un 60. Gados uzsākta sadzīves keramikas ražošana. 1967. Gadā ražotni pārdēvēja par eksperimentālo mākslas keramikas rūpnīcu Jesija. Nedaudz vēlāk notika meklējumi smalkāk izstrādājumu ražošanas virzienā, savukārt 81. Gadā nodibināja kaula porcelāna cehu.
Jesija turpina eksistēt, vairāk vai mazāk, kā jau viss, tā teikt, pēc padomju perioda un brīvvalsts laika uzņēmumi ar savām grūtībām ir saskāries, bet atšķirībā no Rīgas porcelāna rūpnīcas, kas vairs neeksistē, Jesija tādā ziņā šis te porcelāna ražošanas cehs bija kompaktāks, vieglāk varēja pārorientēties uz jauniem ekonomiskajiem nosacījumiem un attiecīgi vēl joprojām turpina vienā vai otrā veidā, varētu gribēties intensīvāk, bet turpina darboties. Tā kā jā, šeit ir vēsture, bet porcelāna cehs eksperimentālā kārtā tika iemēģināts 70. Gadu beigās, bet ar tādu auditorijai pieejamu ražošanu sāk nodarboties 80. Gadu sākumā. Tā kā viņš šis te porcelāna ražošanas vēsturi salīdzinoši īsa no 80. Gadiem uz augšu, un tad šeit var redzēt gan 80. Gadu produktus, gan 90. Gadu produktus, gan arī, tā teikt, mūsdienu darbus, bišķiņi arī studentu darbus, kas pēc tam bija piesaistīti fabrikai, vai pat ja nebija piesaistīti fabrikai, tad studiju laikā varēja iemēģināt darbu ar porcelānu materiālu. Nu, Latvijā studentiem šī iespēja vairāk nav, jo Rīgas porcelāna rūpnīcā, protams, arī bija prakse iziet gan dekorēšanas, virsglazūras apgleznošanas praksi studentiem, gan arī formu veidošanas praksi, bet, nu, neesot industrijai, nav arī šīs te prasmes nepieciešamas un attiecīgi studiju procesā nav iespēja aiziet uz fabriku un pamēģināt, kā ir uztaisīt rūpnieciski ražojumu servīzi.
Atšķirībā no Rīgas porcelāna rūpnīcas, Jesija porcelāna cehs izmanto kaula porcelānu. Tā ir porcelāna masa, kuras sastāvā ir pievienoti kaulu pelni, un tie ietekmē gala produkta izskatu un fizikālās īpašības, skaidro Iljana Veinberga.
Porcelāns tas jebkurā gadījumā ir, bet ķīmiskās atšķirības un materiāla sastāvā dod arī savas fizikālās atšķirības, un Rīga neražoja neko no kaula porcelāna. Rīgas porcelāns ir porcelāns klasiskā izpratnē, ko apdedzina redukcijā, attiecīgi tas iegūst savu to spožu balto toni un pamatīgo izturību, un kaula porcelānam sastāvā iekšā kaula pelni, un šis materiāls ir bišķiņ citādāks. Vizuāli ir pienaini baltāks, ar izturību, mehāniskā izturība atšķirīga no parastā porcelāna. Bet, nu, vienvārds sakot, eksperimenti kaula porcelāna meklējuma virzienā tā kā notiek. Rezultātā gan šīta masa netiek ķīmiski izgatavot uz vietas Lietuvā, bet tomēr tiek iepirkti, ievesti. Padomju laikos tas bija no Lomonoso porcelāna fabrikas, vēsturiski Imperatora porcelāna fabrikas. Un mūsdienās tas ir britu kaula porcelāns no Lielbritānijas. Formas radītās ir oriģināla formas, kas paliek kā autorsērijas, kas aiziet ražošanā, kas paliek kā tāda unikāla mākslas darba, gan arī dekora savs štats, kas tā teikt nodarbojas ar dekorēšanu, un ja salīdzina ar Rīgas rūpniecību, tad Rīgā, protams, tā ražošana bija lielā apjomā, līdz ar ko dekorēšanas paņēmieni tādi, kas ir derīgi milzīgai mašinērijai, tad Lietuvā, līdzīgi kā Igaunijā, kad šī te rūpniecība ir mazāka apjoma, principā studijas darbnīcas tipa vai manufaktūras tipa, tad ir iespējams tāds cilvēciskais faktors lielāks, rokadarbs lielāks, radoši izdomi, kaut kādas sarežģītāki dekori, kurus, nu, par kur kvalitātu atbild pats, jo tu pats ar roku viņu tā kā arī pēc tam izpildi.
Ekspozīcijā dažādi 80. 90. Gados tapuši kaula porcelāna izstrādājumi. Izstādē tiekos ar kolekcionāri Daivu Šņukaiti, jo ekspozīcijā vairāki viņai piederoši trauku komplekti, servīzes, arī atsevišķi priekšmeti.
I'm collecting and my main interest is Latvian porcelain and this yes.
Esmu kolekcionāre un mana galvenā interese ir par Latvijas porcelānu. Jesijas filiāles izstrādājumi ir ļoti maza manas kolekcijas daļa, jo tās sortiments ir ierobežotā daudzumā. To nevar salīdzināt ar Latvijas porcelānu. Jesija ir neliela filiāla, tomēr interesanti jo lietuviešu. Galu galā mūsu porcelāna vēsture nav gara, tomēr izstrādājumi jauki, interesanti redzēt, ko cilvēki radījuši un joprojām rada. Nevis kā masu produkciju, ne domātu patērētājiem, bet top kā mākslas darbi, top gan fabrikā, gan mākslas akadēmijā.
Information about sets of Jese is very limited.
Informācija par servīzēm ir ļoti niecīga. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, grūti ko uzzināt. Ir zināmi mākslinieki, dizaineri, kas veidojuši formas, bet nav zināmi dekola autori. Šī servīzes forma ir klasika. Arī klasika, šī arī. Jūs redzat, ka mainās tikai dekoli. Savukārt šo servīzi sauc moderna. Šie ir saldējuma trauki. Tos, protams, var izmantot desertam.
For the ice cream. But of course you can use it for dessert.
Vienas servīzes forma dēvēta viesulas. Saprotams, arī latviešu valodas lietotājam trauku forma tiešām atgādina stipra vēja vērpeti. Daiva rāda kolēģu kolekcijas. Draudzenes īpašumā ir servīze Art Deco stilā. Kad jautāju, cik daudz Rīgas porcelāna izstrādājumu ir viņas pašas kolekcijā, saņemu atbildi.
I will not say. It's a lot. Some sets are not full yet.
Es tiešām nevaru daudz pastāstīt. Dažas servīzes nav pilns komplekts. Dažreiz meklēju atsevišķus priekšmetus, dažkārt viss komplekts maksā parāk dārgi. Es esmu priecīgi, ja ko atrodu Lietuvā, taču galvenokārt tomēr Igaunijā vai Latvijā. Tas ir jauks hobijs, bet nav lēts.
Kolekcionāras īpašumā ir arī porcelāns no Ukrainas un Krievijas fabrikām, un Daiva atzīst, ka daudz lasot un interesējoties, Neviļus mācās gan porcelāna, gan porcelāna fabriku vēsturi. Ilijānai Veinbergai jautāja par atšķirību starp porcelāna un kaula porcelāna izstrādājumiem. Kā tos atšķirt?
Tā, kad uztrenēji aci, tad redz to atšķirību. Tad pēc tam, pēc kāda laika, kad zini, kas ir jāierauk, tad pēc kāda laika tu skaties, domā, ak, Dievs, kā to varēja neredzēt? Tas taču tik acīm redzam, kāpēc jūs man mēģināt iesmērēt par porcelānu, kaula porcelānu. Bet, protams, tā atšķirība ir minimāla un uz aci visdrīzākais nespeciālistam nav īsti saskatāma, bet nu, uzskatāmākais ir šis te piena baltums, ka nav spošs zilganais baltums, ko iegūst tieši redukcijas procesā, bet tāds pienains, patīkams, silts saulains tas baltums.
Ilijāna Veinberga norāda uz populārāko servīzi, forma, moderna. Tās autora Aldona Višinskiene. Kafijas krūžu izmērs nedaudz lielāks nekā Rīgas porcelāna fabrikas mokas servīzei.
Principā ir tā, ka eksperimentālās fāzes noslēgumā bija divas formas. Modernā, modern, tā kā modernisma, ietekmēta forma un klasika, kas vairāk, tā teikt, strādā ar klasisko porcelāna mākslas vēsturi, klasisko formu, bet pēc tam jau 80. 90. Gados šīs formas tika locītas un mežģītas atbilstoši katru mākslinieku ieskatiem mākslinieciskai varēšanai, un tad, principā, var gan rīz vai runāt par mākslinieku individuāliem rokrakstiem, individuālo tādu stila līniju, ka tu tiešām zini, ka šī mākslinieca strādā ar tādu balustru veidu vai lāses vai tulpes veidu, un šī te savukārt vai šis te ar tādiem konstruktīvākiem geometriskiem, izmantojot kubus un cilindrus un lodes, tā kā tā.
Neliela vieta ekspozīcijā atvēlēta studentu darbiem, tajos neparastākas formas servīzes.
Ar studentu darbiem ir ļoti interesanti, ja var salīdzināt ar tiem studentu darbiem, ko mēs zinām no Latvijas. Protams, visiem studentiem ir raksturīga formas mežģīšana, pamatīgi, jo trakāk, jo labāk. Un, protams, tas nav tikai pašu vēlme un gribēšana, bet arī radošais uzdevums, jo parasti ir nepieciešamība iepazīties ar materiāla iespējām un ierobežojumiem, un to tu var izdarīt tikai, tā teikt, mēģinot, redzot, ka tavs cilindrs saļūk, trūk, vai ka tā forma nestāv, vai ka taisnās apakštāsītas deformējas un tā tālāk. Līdz ar ko studiju laikā jaunieši pamatīgi mežģī moka un loka tās formas, un tad arī var redzēt, kam ir tāda kompozicionālā izjūta, jo, piemēram, uzmocīt, uzlocīt kannu ir viena lieta, bet ja tev ir komplekts vajadzīgs, kad līdzīgās formās un kā kopēja ansambla stilistiski labi veido arī tases un apakštases un krējuma trauku un cukura trauku, tad tas uzdevums ir sarežģītāks. Tad tu redzi, kurš velk, kurš nevelk. Lietuviešu darbi ir ekspresīvāki, vairāk, varētu teikt, tādi ar dabu saistīti un dabiskāki, tur ir ieži un augi un kaut kādas formas, kas ir pilnīgi neloģiskas. Bet tas šķiet ļoti šarmanti.
Izstāde Jesī ir sadarbības projekts, kā tas veidojies uzzin no muzeja vadītājas.
Jo muzeja kuratora Gita Sprince nodarbojas ar izstāžu organizēšanu, veidošanu, un tā kā mēs, protams, gribētu būt eksperti visā porcelānā, ja tīpaši jau tuvo kaimiņu valstu porcelānā, bet mēs tādiem žēl neesam. Tāpēc no Lietuvas puses bija konsultants, palīgs, sadarbības partners, līdz kurators Rokas Dovidenas. Tas ir mākslinieks, laikmatīgais mākslinieks, arī mākslas pedagogs, un principā ar darbu atlasi nodarbojas viņš, tā ir viņa izvēle, zinot, kāda ir šī tā porcelāna vēsture, zinot arī autors. Viņš pats ir saistīts ar ģimeni, kas ir porcelānisti un savā studiju darbā, savā mākslā strādā porcelāna studiju darbā, studentiem iekļauj, tā teikt, porcelāna uzdevums. Tā kā kurators Rokas Dovidenis ir tas, kas atlasīja darbus, protams, viņš bija ambiciozs, jo tā vēsture, lai arī pāris desmit gadus tomēr ir gan piesātināta, un mūsu izstāžu tāpa nav milzīga. Atkal gribas divas un trīs un četras šādas tāpas, kuras mierīgi varētu aizpakot ciet ar visdažādākajām formām, visdažādākajiem dekoriem, jo formas mainās, formas ir dažādas, priekšmeti tipi ir dažādi, un tieši tāpat kā Rīgā visvairāk, protams, daudzveidisko ar dekoru. Tā kā dekori arī ir dažādi. Nu, lūk, un tāpēc nedaudz ambīcijas nācās apgriezt, jo mērķis bija rādīt formas un dekors. Bet ierobežotās telpas dēļ ir akcents pieskarties pāris virsotnēm, pieskarties pāris tipoloģiskiem kā virzieniem, bišķiņi ieskicēt arī dekoru līniju, kāda daudzveidīga tie var būt, bet būtu interesanti akcentēt noteikts autors, parādīt arī noteiktu dekoru autoru rokrakstus, kā tā stilistika attīstās. No tādas, kas ir vairāk asociēts ar padomu laikiem, uz tādu, kas jau ir, tā teikt, autors stils jau brīvvalsts laikā, kad tu vari brīvāk darīt to, ko tu vēlies.
Raiba ir Kauņas mākslas keramikas rūpnīcas vēsture, taču droši var apgalvot, ka Jesija porcelāns ir kļuvis par neatņemamu Lietuvas kultūras un tās mantojuma sastāvdaļu.